Qəbir əzabı olanda insanın bədənində də hiss olunur, bədənin cismində də hiss olunur. Məsələn, bədən çürüməsi və s. yayılır. Bu haqda biraz məsələn, məlumat verə bilərsiniz.
Qardaş, tamamlayacağım sonra. Qardaşımız soruşur ki, qəbir əzabı insan ruhu ilə çəkir, yoxsa cismi ilə çəkir? Möhtərəm qardaşlar, bu barədə təbii ki, bu bərzax elmidir. Bərzax elmi barəsində də bizlərə nə buyurulubsa, bizim yəni nə dəlildə nə gəlibsə, yalnız biz onu götürürük. Artıq yəni o haqda elm çox gəlməyib. Və qardaşın dediyi məsələdə də ixtilaf var. Bəzi alimlər deyir ki, bəli, ruhu ilə çəkir. Ancaq çox alimlərin durduğu məsələ odur ki, həm ruhu ilə çəkir, həm də bədəni ilə çəkir. Bir çox alimlər belə buyurulur. Ancaq o bizim düşündüyümüz kimi deyil, o aləm. Hətta Şeyh İbn Əsəyyim rahiməhullaha sual verirlər. Necə olur ki, insan dünyadan köçəndən sonra ona soru, sual mələkləri gəlir və o insan qəbirdə durub oturur. O qəbir elədir ki, orada oturmaq olmur. O necə oturur orada? Və gözəl cavab verir ki, deyir, o oturmaq, o bərzax aləmi bizim düşündüyümüz kimi deyil. Hə. Ona görə bu barədə nə varid olubsa, biz ona istinad edə bilərik, onun üzərində dayana bilərik. Və həmçində qardaşın dediyi məsələdə də bir çox alimlər deyir ki, bəli, ruhu ilə çəkir və bir çox alimlər də gətirirlər ki, üstün götürülən rəy odur ki, ruhu ilə çəkir, həm də həmçə, nisbətən də bədəni ilə də o əzabı hiss edir. Bəli. Ancaq insan ola bilər ki, qəbirə bastırılmasın. Olur insanlar ki, itir, batır, heç qəbirə bastırılmır. Yəni, qəbir o demək deyil ki, yalnız torpağın altında olasın. Artıq insan öldüsə, onun bərzax aləmi başlayır. Artıq nə hədislərdə necə gəlibsə, sorğu sual olsun və ondan sonraki hadisələr olsun bərzax aləmində onlar hamısı qəbirin torpağın altında olan insan da və həmçinin suda boğulan insan da hər birisi eyni formada o savabı, həmçinin o əcri, o nəimiyyə neyməti və həmçinin əzabı hər ikisini də eyni şəkildə dadırlar. Allah qorusun. Və qəbir əzabı da Allah qorusun bir çox insanlar onu inkar edir. Ancaq onu Quran-ı Kerimdə təsbit olunub. Allah subhanə və tealə Firavun üçün deyir ki, Ən-nəru yu'radun aleyhə huduvən və aşiyyə. Od deyir, onları gecə gündüz odda qıvrılırlar. Hani qiyamət gələndə bu qəbirə aiddir. Qiyamət günü isə Allah subhanə deyəcək ki, Ədxilu ələ Firavunə əşəddəl ədəm. Firavunu və ona tabi olanları şiddətli əzaba sürüklüyün, atın deyə əmr edəcək. Və bu da qəbir əzabına olan dəlillərdən birisidir və çoxdur dəlillər. Allah var.
Namazla bağlı bir sual dəyərləşdirmək istəyirdim. Birinci sualım olsun ki, misal üçün, hansısa bir rükətdə, hansısa bir rükünü tərk eləmsən. Birinci variant olsun ki, misal üçün, növbəti rükətdə yaxud düşüb də onu tərk elədim. Və yaxud da ki, bir rükət sonra qıldım, bir rükət sonra da yaxud düşdüm. İndi bu hallarda bax sonda həmin rükəti qılmaq lazımdır. Yoxsa, misal üçün, yaxud düşən kimi ki, həmin rükət bu rükət sayılır. Birinci sualım bu idi. İkinci sualım, misal üçün, cəmaat namazında imam, misal üçün, təşəhhüddədir. Təşəhhüddən o qalxanda sən çata bilmədin, bu ona. Çünki qalxanda sən getdin təşəhhüddə. Onda sənin həmin rükətin sayılır, yoxsa üçün biraz gecikmişsin.
Necə?
Təşəhhüddədir, sən hələ qiyandasan. Çünki təşəhhüddən qalxdı, sən çatdıra bilmədin də, misal üçün.
Sən getdin. Ha, sən yeni qoşulmuşsan namaza?
Yox, hələ namaz vaxtı.
Namaz
var. Ola bilər ki, misal gecikdin də. Həmin rükətin sayılır, yoxsa çatıb, ondan sonra biraz sürətli çata bilərsən, yoxsa.
Yəni sən qiyamdasan, imam isə təşəhhüddədir. Belə deyirsiniz?
Yox. Hə, təşəhhüddədir. Yox, şeydə. O səndən bilir ki, biraz ondan gecikdin də. Həmin o çatsan sayılır olur.
Hə, onu gecikmə, inşallah onu deyərik. Birinci sualda qardaşımız buyurur ki, birinci sualda
Halbuki sen bir rükunu
terk, rükunu terk etme ibaresinde soruşur kardeşimiz. Mühterem kardeşler, namazda 3 merhale var. Yani 3 tane ehkam var. Birincisi rükundu, ikincisi vacibattı, üçüncüsü de sünnetlerdi. Bunları ayırmalıyız birbirinden. Birinci növbədə rükunlar. Eğer bir mümin namaz kılarken, bir müsəlman namaz kılarken rükunlardan birini tərk edərsə, onun namazı, yani eğer kılmazsa, sonra deyək ki, sonradan gec yadına düşür. O namaz yeniden kılınmalı. Yani rükun mütləq yerinə gəlməlidir. Eğer namazın əsnasında onu xatırlayarsa, bir rükət kılmadığını, namazın sonunda o bir rükəti qalxıb qılır. Yani qısaca rükunun tərki namazı batil edir. Əgər yerinə gəlməzsə. Yerinə gətirdinsə bir rükət, deyək ki, rükunu tərk eləmişsən, qalxırsan bir rükəti qılırsan, səhv səcdəsi edirsən, sonra salam verirsən. Və beləliklə sənin namazın tamamlanır.
Axırda olmalıdır.
Axırda, bəli. İkinci mərhələ, möhtərəm qardaşlar, vacibat. Əgər bir müsəlman namaz qılarkən vacibatı tərk edib, o vacibatı tərk etdiyinə görə onun üzərinə yalnız səhv səcdəsi düşür. Namaz batil olur. Yəni, deyək ki, namazdan sonra səhv səcdəsi edir. Deyək, məsələn, ikinci təşəhhüddə oturmuyor. İkinci təşəhhüdün hökmü vacibdir. Rükun deyil, vacibdir. Hə, oturmadığı üçün sonda səhv səcdəsi etməklə namazı tamamlayır. Sual oluna bilər ki, yaxşı, birdən insandır, salam verdi, çıxdı, getdi, yadına düşürkən ikinci təşəhhüdə oturmamışam. Bu zaman namaz səhihdir. Əgər rükun olsaydı, o namazı yenidən qılması üzərinə vacibdir. Vacibat olduğu üçün onda artıq o namazı yenidən qılmağa ehtiyac yox. Ancaq yadına düşdüyü məqamda o namazın sonunda səhv səcdəsi etməlidir. Sonra ötürəm qardaşlar, üçüncü mərhələ əhkamlardan üçüncüsü sünnətlərdir. Əgər bir insan sünnəni tərk edər, məsələn, namazı səsli namazı səssiz qılıb. Səsli qılıb, səssiz qılmaq, bunlar sünnətdir. Və onda artıq ona heç nə gərəkmir. Namaz da səhihdir. Ona görə hər zaman çalışmalıyıq ki, bunları bir-birindən ayırıb, ən azından namazın rükunlarını bilməliyik. Hansı rükundur ki, mən onu tərk eləsəm, namazın batil olacaq. Ona görə rükunları bilməliyik, vacibatları bilməliyik, sünnətləri bilməliyik ki, o namazı biz birdən səhv etdiyimiz məqamda onu yerinə gətirə bilək. Çünki namaz dinimizin diləyidir. Bəzən olur qardaşlardan hansısa birisi imam keçirirlər və bu əhkamları əzbər bilmir. Və səhv etdiyi məqamda da onu bərpa edə bilmir. Ona görə mütləq şərtlərdəndir ki, lazımdır ki, bir mümin, müsəlman namaz qıldığı zaman, xüsusən də imam durduğu zaman bu əhkamları əzbərə bilsin. Bilsin ki, hansı əhkam namazın içində olan, hansı rükundur, hansı vacibatdır, hansı sünnədir. Əgər bunları bilməzsə, o insanın imam durması xətalıdır. Çünki o vəziyyətdən çıxa bilməz, Allah qorusun. Və insanların da namazına xələl gətirə bilər. Sizin dediyiniz kimi o məsələdə də bəli, rükunu tərk edibsə, sonda bir rükunlə onu iadə edir. Allah var.
Az bir, tez bir zamanda.
Əgər bəli, namazdan deyək ki, məsələn, insan salam verdi, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Qardaşlar xatırladı ki, bəs filan kəs, sən namazda filan şeyi bıraxdın, həmən danışmadan həmən rükunu yerinə gətirir. Hətta bir iki kəlmə danışsa belə, namazı yenə də davam etdə bilər. Ancaq insandır, salam verdi, durdu, çıxdı, getdi, işinin dağılacaq. İşə gedəndə yadına düşürkən filan rükunu bıraxıb. Artıq o rükəti qıla bilməz. Neyin əməldir? O kişi yenidən namazı təzdən qılmalıdır. Əgər vacibat olsa nə olur? Səhv səcdəsi də artıq keçib. Ehtiyac yoxdur. Həmçinin sünnət. Bir dənə rükundur ki, onu gec də olsa belə onu yerinə gətirmək vacibdir. Mütləq lazımdır ki, namaz səhih olsun. Sonra qardaşın ikinci sualını nə idi?
Sən mən qiyandayam, imam rükəyə gedib, rükədən qalxanda mən rükəyə gedib, çata bilmədim.
Bəli, qardaş deyir ki, yəni imamla hərəkət eləmədim, yəni imamla gecikdim. Ümumən, möhtərəm qardaşlar, imamla çox gecikmək, ondan qabağa getmək əlbəttə olmaz. Yani kabağa gitmeye hiç olmaz. Ancak ondan da çok gecikmeye de olmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cu'iletil imamu liyutemme bihi. İmam koyulur ki ona tabi olunsun. Artık o bütün namaz ona hevale olur. O nece kılırsa, hatta Fatiha'nı yarımçık koyabilirsen, gördün çattırabilmesen, gördün ehkamları, yani sözleri tam diyebilmesen, imam nece ettiyse sen onun dalınca gitmelisin. Hatta alimler olup ki diyor ki mesela namaz rükudan sonra elleri bağlamağı görmeyen alimler olup ve deyir ki eğer görsem ki imam bağlayıp ona tabi olarak ben de bağlayarım. Halbuki o reyde değil ha. Sadece imama o derecede imamın orada tabi olma meselesini getirip çıkarır. Ona göre çalışmalı ki imamla ayaklaşmalıyız. Yani imamın getdiyi kimi. Yani ondan da çok geri kalmamalıyız. Ondan da ileri keçmək heç olmaz. Ona şiddetli neler var ki yani insanı cezalandırır Allah subhanahu teala. Ona göre imamı keçmək olmaz ve imamdan da çok geri kalır. Ancak olabilir bilmeden insanda bir kal baş veribsə gecikmeler olubsa bu inşallah ki xələl getirir. Ancak rükət sayılır. Bəli. Ancak bunu etmək düzgün deyil. Allah var.
Tam namaz hesabı
şart değil de axıradan imkan o Fatih'in bayağı vurulmadı.
Bəli.
Fatih'in belə oxumaya bilərsən.
Bəli, bəli. İmam
ülkeye gedirsə
artık. İmam ülkeye gedirsə sən də oxuduğun qiraəti yarımçıq qoyursan sən də gedirsən rükuya.
La bu rükuda sən subhanallah bir dəfə də deyirsən, yenə qalxırsan.
Qalxırsa qalxmalısın. Yəni o məsələ ciddidir ki, imam qoyulub ki ona tabi olsun. Allah var.
Esmaq üstün, bu mitid imamlardır, yoxsa evdə məsələn kimsə qıldırırsa?
Yox, fərqi yoxdur.
Fərqi yoxdur.
İmam imamdır. Əgər imam qoyulubsa, ona tabi olunmalıdır. İki nəfərdir. Onların birisi imamdır, səfərdə olsun, məsciddə olsun, evdə olsun. İmam qoyulubsa, ona tabi olunmalıdır.
Bir də yoxsa ki, məsələn, kimsə test oxur, ona deməyəm, qarşısan test oxur, məsələn, çatdıra bilmir, məsələn.
Onu demək olar, nəsihət eləmək olar, ancaq onu qabaqlamaq, onu keçmək, ondan geri qalmaq, namazda olmaq. Artıq onu sən namazdan kənarda ona nəsihət edə bilərsən, tövsiyə edə bilərsən ki, namazı tələsmə, belə qıl, yəni müəyyən tövsiyələrini verə bilərsən Allah üçün ona. Yəni namazın içində artıq o imam seçilibsə, ona tabi olmalısın. Allah var.
Namazın bayağı olabilir. Rükunlarında rükun vacibatdan belə deyək də dərəcəyə dönsə daha üstündür.
Abi. Rükun? Hə. Bəli, rükun, bəli. Rükun ən üstündür.
Şiddətli,
bəli, bəli. Məsələn, rükun nədir?
Qiyamda
durmaq rükundur. Rükuda durmaq rükundur. Səcdədə durmaq. Bunlar köklərdir, əsaslardır.
Təşəhhüddən önəmli bir dənə.
Təşəhhüdün axırı. Təşəhhüd deyərkən axırıncı oturmaq rükundur. Ancaq ortadakı isə vacib. Ona görə bu əsasları olmayanda o namaz səhih sayılmır. Ona görə bəli, ən üstün sayılan, namazda əsas sayılan rükunlar. Sonra ikinci mərhələ vacibatlar gəlir, ona səhv səcdəsi lazım. Sonra da sünnətlərdir, sünnətləri yerinə gətirmək lazımdır. Ancaq birdən də insan bilmədən edərsə, artıq üzərinə heç nə düşmür.
Cəmaat namazında, misal, mən imamı görürəm də, o qalxanda, misal, sünnətdən qalxdı. Mən o Allah bər deyəndə qalxmalıyım, misal, o qalxdığını görürəmsə, qalxa bilərəm.
Qardaşımız soruşur ki, həqiqətən bu qardaşlarda bu baş verir bu hallar ki,
demir qalxmaq.
Bəli, imamın tərpənişini görən kimi bu da hərəkət edir. Belə olmalıdır, yoxsa gözləməliyik o təkbirin eşidək. Bu mühüm məsələdir. Burada səhih olan odur ki, onun qalxması, onun tərpənməsi heç bir şey dəyişmir. Bizə nə vaxt qalxmaq əmr olunur, buyurulur.
Səsini
eşitdiyimiz zaman, bəli. Səsini eşit, Allahu Ekber deyərsə, bizə artıq onda qalxmaq bizim üzərimizə düşür. Ancaq gördün, qabağında imam qılır və görsən tərpənir, qalxır, sən də onu hiss edirsən. O zaman sən tərpənmirsən. Ta ki, imamın səsini eşitmədikcə. Bəli.
O qalxır bir rahatlanmalı ki, o təkbiri gəlsin ki, zaman
təkbiri. Bəli, bəli. İmamı gözləməliyik, onun səsini eşitməliyik. Bəli.
Bir dənə sual. Bəli. Uşağa ad qoyulmalıdır da, bətində də olsa, həlak olsa, düzdürmü?
Uşağa ad qoyulmaq məsələsi...
Ruhu üçündən, təbii ki.
Bəli, qardaşımız soruşur ki, uşağa yəni ad qoyulması hansı vaxtda, yəni təsadüf edib? Belə sualdan belə başa düşdük də. Hə. Belə deyək də möhtərəm qardaşlar. Sünnədə gələn odur ki, 7-ci gün. Doğulduqdan 7-ci gün. 7-ci günündə əfzəl olan odur ki, 7-ci günündə ad qoyulması, hətta gəlir orada hədisdə gəlir, ad qoyulması, sünnət olunması, əqiqə kəsilməsi, saçının qırxılması, bu hamısı 7-ci günə təsadüf etməsi sünnəyə daha müvafiq. Əgər başqa vaxtlarda edərsə bir qəbahət yoxdur. Ancaq istəyirsən ki, əfzəl olsun, sünnəyə daha yaxın olsun, o zaman 7-ci günü seçirsən. Əgər alındıra bilməzsən, alimlər gətirilər ki, 14-ü də olar, 21-i də olar. Ancaq sizin dediyiniz kimi, ana bətnində ruh verildikdən sonra ad qoymaq barəsində səhih bir məlumat eşitmişim, bilmirəm yəni. Elə bir şey yoxdur.
Bəs o uşaq vəfat edərsə bətində, yəni mütləq ruh üflüb də var, yəni ayları 8, ayları 9, amma adsız dəfn olunur, yoxsa o nətər olunur?
Bəli, adsız. Yox, adsız dəfn olabilir, dəfn olabilir.
Yəni, o qiyamət günü sarılanda adı ilə...
Yox, adı ilə... Yox, insan dünyadan köçdükdən sonra, möhtərəm qardaşlar, hətta ən adlı sanlı adamları belə deyirlər ki, cənazəni qoy bura, cənazəni ora qoy. Heç onların adını çağıran.
Yox, qiyamət günü çağırılanda.
Yox, qiyamət günü çağırsa belə artıq o dünyaya gəldiyi zaman, dünyaya gəlib 7-ci günündən sonra ona ad qoyulur. Yəni, ad qoyulmaq ana bətnində səhih bir hədis mən bilmirəm yəni ki, ana bətnində ad qoyulmalıdır deyə. Bəli, 40 günündə ruh üfürülür. O səhih 40 günündə ruh üfürülür. Yəni, ad qoyması barədə belə bir səhih hədis eşitmişdir. Allahım.
Qəsbən, axıcı tövsiyə bu 5 gündə sonra qədər günlər başlayırdı. Onlar hansı günlər başlayır? Yəni, o günlər xardadır və onun fəziləti qısa olaraq?
Möhtərəm qardaşlar, qardaşımızın da buyurduğu kimi, yəni bir 4-5 gündən Allah hər birimizə müvəffəq etsin, nəsib etsin, asanlaşdırsın Rəbbimiz bütün müsəlmanlara və içində də biz olmaqla ən fəzilətli günlər gəlir. Ən fəzilətli günlər. Onlar da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, onlar tək gecələrə təsadüf edir. 21-i, 23-ü, 25-i, 27-si və 29-cu gecələr, 5 gecə. Bu gecələr Qədir gecələrinə təsadüf edə biləcək gecələrdir. Təbii ki, onun hansı günə dəqiq təsadüf etməsi barəsində səhih bir məlumat yoxdur. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənə bildirildi, sonra da unutduruldu. Ona görə bu da əlhəm də hikmətdir ki, son 10 günü bizlərə buyurulur ki, çalışın və insan mömin çalışarsa və 10 gündə və inşallah ki, o günün birinə təsadüf edəcək Allahın izni ilə. Ona görə xüsusən də tək günlərdən möhkəm yapışmaq, o günləri keçirmək və Qədir gecəsi o günlərə təsadüf etmə ehtimalı daha çoxdur, necə ki, hədislərdə varid olub. Bəzi alimlər deyir ki, 27-ci gecəsində necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu adını şərək deyir ki, o 27-ci gecəsində təsadüf edir. O da onun içtihadıdır. Bəziləri 23-ü deyirlər. Ancaq Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bizlərə onun vaxtı barəsində səhih bir məlumat yox. Bizim üzərimizə düşən nədir, möhtərəm qardaşlar? O günləri ciddi şəkildə keçirmək ki, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, inna anzalnahu fi leylatil qadr. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Hara nazil etdik? Levhul Mahfuza. Levhul Mahfuza. Sonra isə 23 il ərzində Allah Rəsulü Cəbrail vasitəsilə Allah Rəsuluna, Allah Rəsulu da bizlərə Qur'an-ı Kerimi gətirib çatdırdı. Ancaq ilk olaraq Ramazan ayında və Qədir gecəsində nazil olub. İnna anzalnahu fi leylatil qadr. Va sonra bu ma adraka ma leylatul qadr. Bədir nə bilirsən ki, nədir Qədir gecəsi? Leylatul qadri xeyrun min alf şəhr. Dir Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirdir. 1000 ay nə demək hörmətli qardaşlar? Təxminən 83 il ibadətə bərabərdir. İlə bərabərdir. Yəni bir gecənin fəziləti xeyrun min alf şəhr. 1000 aydan daha üstün olan bir gecəni əldə etmək həqiqətən də çox əzəmətli bir şeydir. Və o gecədə mələklər nazil olur. Ayət-kərimədə gəlir ki, xeyrun min tənəzzəlu əl-mələk. Leylatul Kadir hayrun min elfi şahr. Tenezzelul melaiketu ruh. O gece ruh ve melekler nazil. Ruh kimdi?
Cebrail
aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam ve hemşinin de melekler o gecede yeryüzüne nazil olur. O günün faziletine göre. Sonra buyurur ki tenezzelul melaiketu ve ruh fiha min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gün sehere gider, sübh çağına gider salamatçılık olur. O da o günün faziletinden. Ona göre mühterem kardeşler, bizim daha çok o günleri aktarmamızdansa o günleri değerlendirmemiz daha uygun olar. O günün seheri günü, güneş ay kimi şuasız çıxır ve müəyyən səhih olan bizlere Allah Resulü'ndən gelen müəyyən dəlillər var ki, onlar şuasız çıxır ve o günün salamatçılık olur, sabitçiliği olur. Ve inşallah en esası odur ki, o geceni faydalı keçirmek. Hatta İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, bilsem ki 365 günün birinde de o gece, bütün 365 gün ibadette keçirerim ki, o geceni elde edim. Ona göre onlar onu derk edirdiler o geceni. O gecenin ne olduğunu derk edirdiler. Bilirdiler ki, o gecede insanın gederi değişebilir. Duasıyla ve onun hayatı değişebilir. İnsanın bütün hayatı tam şekilde değişmesi fırsatdır o geceler. Ona göre bağışlanması için, güzel neticeler olması için o geceni ibadette geçirmek, Allah Resulü ve sahabeleri bütün geceni ibadetle geçirirler. Günüzünü orucla, Kur'anla, hemşin gecelerinde namazla, Kur'anla geçirirler. Allah her birimize müvaffak etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed.